Ekskluziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiyadan olingan shoshilinch xabar. 23 oktyabr kuni Turkiyaning Anqara shahrida terrorchilik hujumi sodir etildi. Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Erlikaya'ga ko'ra, hodisa Anqaraning Qahramon Kazan tumanidagi Turkiya aviatsiya va kosmik sanoati shirkati hududida sodir etilgan. Qahramon Kazan viloyati hokimi Selim Sirpan o'g'li hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lgani va 5 kishi jarohatlanganini xabar qildi. Voqea joyida olingan videolarda otishmalar bo'layotgani aks etgan. Turk matbuotiga ko'ra, hujumni qurollangan 3 kishi amalga oshirgan bo'lib, ulardan biri ayol kishi. Mahalliy matbuot tarqatgan xabarlarda Anqara vaqti bilan soat 18:00 ikki terrorchi o'ldirilgani, uchinchisi zavod ishchilarini asirga olgani aytilgan. Portlash va undan keyingi otishma sabablari hozircha noma'lum. Ayrim nashrlar portlashga xudkushlik hujumi sabab bo'lgani haqida yozishdi. NATO rahbari Mark Rutte Anqaradagi teraktni qoralab, Turkiyani qo'llashini ma'lum qildi. Ozodlik hodisa tafsilotlarini o'rganmoqda. Tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring. Oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BRICS sammitida ishtirok etish uchun Rossiyaning Qozon shahriga yetib bordi. Mirziyoyevni Qozon aeroportida Tatariston rahbari Minnixonov kutib oldi. Shu kuni Mirziyoyev sammitga kelgan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashib, suhbatlashdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Mirziyoyev Rossiya raisligida o'tkaziladigan BRICS Plus formatidagi yalpi sessiyada nutq so'zlashi rejalangan. Oldinroq mahalliy internet nashrlari O'zbekiston hukumatidagi nomi tilga olinmagan manbaga tayanib, rasmiy Toshkent BRICSga a'zo bo'lish masalasini ko'rib chiqmayotganini aytgan edi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham BRICS sammitida ishtirok etish uchun Qozonga yetib borgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri BMT bosh kotibini Ukraina bo'yicha tinchlik sammitida qatnashmasdan Vladimir Putinning BRICS sammitiga taklifini qabul qilgani uchun tanqid qildi. Guterres idorasi Putin bilan Ukraina mojarosini, shuningdek Yaqin Sharqdagi inqirozni muhokama qilishini bildirdi. Prezident Putin 30 ortiq davlat BRICSga kirish istagini bildirganini aytdi. Putin sammitni ochib berar ekan, tashkilot yanada kengayishini, uning samaradorligini saqlab qolish muhimligini ta'kidladi. BRICSga qo'shilish istagini bildirayotgan mamlakatlar soni ortar ekan, Xitoy yetakchisi Si Szinpin navbatdagi sammitdan o'zi ilgari surayotgan muqobil dunyo tartibini namoyish qilish uchun foydalanmoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa siyosiy maydonda yakkalanib qolmaganligini ko'rsatishni maqsad qilgan. Shuningdek, Putin sammitda G'arb sanksiyalardan himoyalangan xalqaro to'lov tizimini yaratish, BRICS don savdo birjasini tuzish kabi bir qator tashabbuslarni ilgari surish kutilmoqda. Bu takliflar amalga oshadimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Tashkilotga yangi a'zolar qo'shilgani hisobga olinsa, Rossiya guruh ichida konsensusga erishishni ham uddalash kerak. Ammo Kremlning G'arbga qarshi ambitsiyalariga hamma ham qo'shilmasligi mumkin. Frontdan olingan xabarlar: Rossiya o'tgan kecha Sumiga dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida 3 kishi, jumladan bir bola halok bo'lgan. Bu haqda xabar qilgan viloyat rasmiylariga ko'ra, rus dronlari Sumidagi turar joy mavzesi va muhim infratuzilmani nishonga olgan. Ukraina davlat favqulodda xizmatlari voqea joyida o't o'chiruvchilar ishlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya aholi punktlarini muntazam o'qqa tutib kelsa-da, urush boshidan beri tinch aholini nishonga olganini rad etadi. ozodlik urush sharoitida tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya mudofaa vazirligi yadro tashuvchi Yaris raketalari bilan mashg'ulotlar aks etgan videoni e'lon qildi. Videodan ko'rinadiki, strategik raketa tashuvchilar bilan intensiv manevrlar mashq qilingan. Yadro tashuvchi Yaris mobil ballistik raketalari Rossiya strategik yadroviy kuchlarining bir qismi bo'lib, 11 000 km masofaga ucha oladi. Bu AQShdagi nishonlarga zarba berish uchun yetarli masofa. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qo'shinlari shartli dushmanning havo hujumlaridan himoyalanishni mashq qilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan oy Rossiya yadroviy quroldan foydalanishga undaydigan ssenariylar ro'yxatini kengaytirganini bildirgan edi. Ukraina Moskvani yadroviy shantajda aybladi. NATOning yangi rahbari Mark Rutte esa alyans Rossiya tahdidlaridan qo'rqmasligini ta'kidladi. NATO Shimoliy Koreyaning Rossiyaga yordam berish uchun harbiylarini yuborayotganini xatarli ekanini ta'kidladi. Tashkilot rasmiylariga ko'ra, Shimoliy Koreya harbiylari Ukrainada mavjudligini tasdiqlay olishmaydi, biroq keyingi hafta aniq ma'lumot bo'lishini va'da qilishdi.
Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol bizga razvedka ma'lumotlari bilan yordam berishini va Koreya Respublikasidan mutaxassislar yuborishini bildirdi. Shimoliy Koreya haqiqatan ham Rossiyaning Ukrainadagi urushini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shin jo'natayotgan bo'lsa, bu eskalatsiyani sezilarli darajada oshiradi.
Janubiy Koreya razvedka xizmati o'tgan hafta Shimoliy Koreya Rossiyaga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 1.5 ming nafar harbiylarni yuborgani haqida xabar qilgan edi. Seul Shimoliy Koreyaning harakatlariga javoban Ukrainaga qurol yetkazib berish masalasini ko'rib chiqishini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreya 10 ming askarni Rossiyaga yuborishga tayyorlayotgani haqida razvedka ma'lumotlariga ega ekanligini ta'kidladi. Shimoliy Koreya bu xabarlarni rad etmoqda. Kreml matbuot kotibi Shimoliy Koreya qo'shinlari Ukrainada jang qiladimi yoki yo'qmi degan savolga to'g'ridan-to'g'ri javob berishni istamadi. Ammo Moskvaning Pxenyan bilan hamkorligi uchinchi davlatlarga qarshi qaratilmaganini urg'uladi. Shimoliy Koreya 2006-yildan beri yadro va ballistik raketalar dasturlari sabab BMT sanksiyalari ostida. Yevropa Ittifoqi Rossiya Markaziy bankining muzlatilgan aktivlari hisobidan Ukrainaga 35 milliard yevro kredit ajratish rejasini ma'qulladi. Jumladan, Britaniya Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobidan Ukrainaga qurol sotib olish va infratuzilmani tiklash uchun qariyb 3 milliard dollar ajratishini ma'lum qildi.
Today I'm able to announce 2.3 billion.
Bugun Ukrainaga 2.3 milliard funt sterling miqdorida kredit ajratishimizni e'lon qilaman. Bu muzlatilgan Rossiya aktivlaridan tushgan daromad hisobidan qoplanadi. Bundan keyin ham rus aktivlaridan keladigan foyda Ukrainadagi urush harakatlarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi.
Katta yettilik iyun oyida Ukrainaga 50 milliard dollar kredit ajratishini e'lon qilgan edi. Bu transh Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan 300 milliard dollar daromad hisobidan yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. G'arb banklaridagi rus aktivlari Rossiya Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlagandan ko'p o'tmay muzlatib qo'yilgan. Rossiya o'z aktivlaridan Ukrainani moliyalashtirish uchun foydalanish noqonuniy ekanini aytib, o'ch olish bilan tahdid qilib keladi. AQShda Donald Trump saylovda g'alaba qozansa, Ukrainaga yordamni to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchayishi fonida katta yettilik Ukrainaga kredit ajratishni tezlashtirmoqchi. AQSh ham Ukrainaga yordamni moliyalashtirish uchun Rossiyaning muzlatilgan suveren aktivlaridan olinadigan foizlar masalasini ko'rib chiqmoqda. Qo'shma Shtatlar keyingi haftada Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlariga qarshi qaratilgan yangi sanksiyalarni e'lon qilishga tayyorligini ham ma'lum qildi. Shu kunlarda AQSh poytaxtida Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining yillik yig'ilishlari o'tkazilmoqda. Bu tadbir Jo Bayden prezidentlik davridagi moliyachilarning so'nggi muhim yig'ilishi o'laroq ko'rilyapti. Bu davrdagi iqtisodiyot holati va inflyatsiya ko'rsatkichlari amerikalik saylovchilarni ayniqsa ko'p tashvishga solmoqda. qilmoqda. Amerikalik saylovchilarning respublikachilar nomzodi Donald Trump va demokratlar nomzodi Kamala Harris o'rtasidagi tanlovi dunyo moliyasi va global iqtisodiyotga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Turkiya o'z eksportyorlariga AQShda harbiy maqsadlar uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Rossiyaga sotishni taqiqlab qo'ydi. Bu Washington g'arb sanksiyalariga qo'shilmagan va Rossiya-Ukraina urushida betaraflikka amal qilishga urinayotgan Anqaraga Rossiya harbiy sanoat majmuasini dastaklagani uchun jazo choralari bilan tahdid qilgani ortidan sodir bo'ldi. Financial Times xabar qilishicha, bu yerda gap raketa va dronlar, masofadan turib boshqariladigan tizimlar va qurol aslaha ishlab chiqarishda zarur ehtiyot qismlari haqida bormoqda. Nashr manbalariga ko'ra, joriy etilgan cheklovlar haqida ochiq e'lon qilinmayapti, chunki bu siyosiy jihatdan nozik masaladir. Ukraina bosh prokurori urushga borishdan qochish maqsadida bo'lgan davlat mulozimlariga soxta nogironlik maqomini berish bilan bog'liq jinoiy ishga aloqadorligi ortidan ishdan olindi.
Bugun Xavfsizlik kengashi Ukraina prokuraturasidagi vaziyatni ham muhokama qildi. Majlisda Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin iste'foga chiqish haqida ariza yozdi.
Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblangan o'nlab prokurorlarga qarshi ko'tarilgan jinoiy ish ortidan iste'foga chiqdi. Uning iste'fosi Ukraina xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng e'lon qilindi. Yig'ilishda Ukraina rasmiylari korrupsiyaga qarshi kurashish hamda loyihalar kechikishiga sabab bo'layotgan muammolarni muhokama qilgan. Zelenskiy energetika obyektlariga hujum qilishdan o'zaro voz kechishga chaqirdi. Energetika infratuzilmasiga hujumlarni o'zaro to'xtatish Ukrainadagi faol harbiy harakatlarni tugatish yo'lidagi birinchi qadam bo'lishi mumkinligini aytdi Zelenskiy Financial Times nashriga bergan intervyusida. Shuningdek, u Rossiya-Ukraina portlarida yuk kemalariga hujumlarni to'xtatish kerakligini qo'shimcha qildi. Moskva hujumlar harbiy yuklarga qaratilganini ta'kidlamoqda. Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga keng ko'lamli bosqin boshlagan 2022 yil fevralidan buyon bu mamlakat aholisi 10 million kishi yoki taqriban 4dan 1ga qisqargan. Bu haqda 22 oktyabr kuni BMT ma'lumot tarqatdi. Xalqaro tashkilot Ukrainada aholi soni qisqarishiga sabab bo'lgan omillar qatorida qochqinlar oqimi, tug'ilishning kamaygani va jangovar harakatlar natijasida odamlarning halok bo'lishi kabilarni sanab o'tgan. Diqqatingizni yaqin sharqda olingan xabarga qaratsam, Isroil armiyasi Hizbulloh ijroiya kengashi rahbari Hoshim Safiyuddin o'lganini tasdiqladi. Safiyuddin yaqinda o'ldirilgan Hasan Nasrulloh o'rniga tashkilot yetakchisi bo'lish kutilayotgan edi. Isroil harbiylariga ko'ra, Hoshim Safiyuddin hamda guruhning razvedka shtabi boshlig'i Husayn Ali Azzaymi 4 oktyabr kuni Bayrutga avia zarbalar berilgan paytda halok bo'lgan. Saudiya Arabistoniga qarashli Al-Hadaf kanali Safiyuddin va yana 23 kishining jasadi 22 oktyabr kuni Livan poytaxti chekkasidan topilgan haqida xabar qilgan. 8 oktyabr kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Livan fuqarolariga murojaatida Isroil harbiylari Hizbulloh rahnamasi Hasan Nasrullohning ikki muhtamal vorisini o'ldirishganini aytgan edi. Hizbulloh lideri Hasan Nasrulloh 27 sentyabr oqshomida guruhning Bayrutdagi yer osti markaziy shtabiga zarba berilgan paytda vafot etgan. Livan sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil va Hamas o'rtasida urush boshlangan o'tgan yilning oktyabridan buyon Livanda kamida 2036 kishi o'ldirilgan va 9535 nafar kishi yaralangan. Efirda Ozodlik dasturimizdagi so'nggi xabar. Kuni kecha Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Mironov O'zbekiston konsulligining o'zbek migrantlarini Rossiya armiyasida xizmat qilmaslik, harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirig'ini qoralab, O'zbekiston bilan viza rejimi joriy qilishga chaqirgan edi. Keyingi paytda rus mulozimlari Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun viza tartibini yo'lga qo'yish masalasini tez-tez ko'tarishmoqda. Ularga ko'ra, Markaziy Osiyodan kelayotgan muhojirlar Rossiya xavfsizligiga tahdid qilishmoqda. Agar Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza rejimini yo'lga qo'ysa, u yerdagi migrantlar qanday yo'l tutishadi? Bu savolni Rossiyada mehnat qilayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlarning o'zlariga berdik.
Yo, viza bo'lsa bo'lmaydi, bu vizaga hisobga to'g'ri kelmaydi. Егер де бул жактардың законы менен жашай турган болсок, бул дагы эле жетиштүү дейм.
Тогда мигрантам будет лучше сделать визу и уехать в Европу.
Энди билмаймыз, энди кайдан билемиз энди? Саясат карлашмайбыз.
Болуп калса билбейм, болуп калса азыр итак Москвада мындай рабочий силалар жетишсиз. Өзүм мисалы көп же мисалы государственный иште иштейм. Мисалы бир жерге барсаң 100 дворник же 150 дворник керек дейт да, мындай мен өзүм билгенден эле. Анан башка устройкада бар, мындай кафе, ресторандарда бул жерлерде совсем эле жетишсиз азырчы.
Виза болгон эле ушундай ама патент коюп, мындай болуп, нормалдуу виза болот дегенде оймой. Ар чыгып келишиңиз болот да.
Жакында келгенмин да мен азыр.
Хош, сизчи, сиз кандай фикрлайсыз? Россия Өзбекстан менен виза режимини жолго коюшу мүмкүнбү? Фикрлериңизди видео астыга изоо сыфатында калдырыңыз ва көбүрөөк адам көрүшү үчүн ушбу видео астыдагы лайк түгмөчөсүнү басышты унутпайсыз.
Азатлык радиосу Instagram тармагында күндөлүк хабарлар, аудио-видео лавхаларыбызны күзөтүшүңүз, достуларыңыз менен осонгуна улашышыңыз мүмкүн. Латында Азатлык радиосу деп кыдырыңыз.
Извините меня, и я вас обидел, ради Аллаха меня простите.
Rossiyada muhojirlarga huquqiy yordam bergan o'zbekistonlik faol Jo'rabek Amonov majburan mamlakatdan chiqarib yuborildi. U Rossiya hukumatining migratsiya siyosati to'g'risida tanqidiy chiqishlari bilan muhojirlar orasida tanilgan.
MVD'ni masalan ushlab, bizani patentlarimizni, registratsiyalarimizni proyektga qilishga haqqi yo'q. Birinchi o'rinda migrantni oxirgi pulini olish bulani maqsadi.
Shuningdek, O'zbekiston hukumati Rossiyada o'z fuqarolarini yetarlicha himoya qilmayotganligi haqida ham Jo'rabek muntazam norozilik bildirib kelgan.
O'zbekni xo'rlab, izdivosa qilib turgan joyga sizlar kayf qilib odam savdosi bilan shug'ullanyapsizlar. Qonunan odam sotyapsizlar.
To'g'risi, asab o'sha ichida bilmayapti.
38 yoshli Amonov Rossiyadan chiqarib yuborilishiga muhojirlarning huquqlarini himoya qilganligi sabab bo'ldi deb hisoblaydi.
Migrantlarning haqqini o'rgatar ekanman. Как вы такие умные, не нужен нам люди. Приезжал, работай и не надо свои права качать.
Huquq faoli 2016-yildan buyon Rossiyadagi migrantlarga bepul huquqiy yordam berib kelayotganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi Suyanch.uz axborot portalida u Rossiyadagi vatandoshlarining muammolarini yoritib kelgan.
Здравствуйте. Что-то случилось? Сила билесизми паспортни бериш мүмкүн эмаслигини?
Ana Smolenskdagi odam savdosiga tushib qolib.
Jo'rabekning aytishicha 18 sentyabrda politsiyachilar uni uyida hibsga olib, politsiya bo'limiga olib borishgan. Suhbatdoshimiz u yerda uni FSB xodimlari so'roq qilishganini, ular Jo'rabekdan internetdagi videolarini o'chirishini va Rossiyadan ketishini talab qilishganini aytadi.
Videolarni o'chirmayman deganimdan keyin hozir guvoh chaqiramiz, xohlasang to'rtdan sanga ugalovni deylar, kamiga 8 yil 10 yil ketadigan qilib ish qilamiz. Muammo emas, hozir narkotik ham qo'yib, to'rtta guvoh ham olib kelamiz. Yonimdagi 105 bilan o'tirgan kishini 105 Rossiyaga odam o'ldirish. O'shani deylasini menga bosmoqchi. O'shan hamma qog'ozlarini tayyor qilib turishibdi. Rossiyadan chiqib ketishimni xohlashdi. Men aytdim, Rossiyadan mana hozir biletni olib, hozir chiqib ketaman. Xohlasang bir umrga deport qilaman. Akin aytishni xohlasang dedi qo'lishni. Ha? Mana dobrovolni bo'lib urushga borsang, senga shans bor. Men aytdim, yo'q, men lucha O'zbekistonga ketaman.
Huquq faolining aytishicha, kuch ishlatari tuzilmalar xodimlari tahdidlar bilan uni aybini bo'yniga olganligi haqida video olishga ham majburlashgan.
Я некоторые моменты снимал на видео полицейским. И обидел, некоторые плохое слово сказали. За это меня простите, пожалуйста. Я больше с этой вещью не занимаюсь и не снимаю. Извините меня, и я вас обидел, ради Аллаха меня простите.
Bu video keyinchalik millatchilarning Telegram kanallarida tarqalib, uni muhojirlarni migratsiya qonunchiliklarini chetlab o'tishga o'rgatganlikda ayblashgan. 19 sentyabrda sud uni Yegorivskdagi deportatsiya markazi orqali Rossiyadan majburan chiqarib yuborilishi to'g'risida qaror chiqargan.
Tipa meni registratsiyam bo'lmagan registratsiyasiz boshqa kvartiraga yashab yurganman. Mana o'zim registratsiyam 1 yillikligi uchun meni yaqinga hali 2 kun bo'lmaganda u kvartiraga kelganimga. Ya'ni kvartiraga ko'chgandim. Qonun bo'yicha men 1 hafta registratsiyasiz o'sha kvartirada yashashim mumkin. Qachonki xazayin kelib, kvartiraga meni ro'yxatga qo'yganicha. Qonunan umuman noto'g'ri ularni ayblov.
Rossiyaga 2010 yili kelgan Jo'rabek muhojirlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatgan. Tirikchilik qilish uchun ombor mudiri bo'lib ishlagan. Shuningdek, u Tong jahoni inson huquqlari tashkilotida volontyorlik ham qilgan. Tashkilotning rahbari Valentina Chupik migrantlarni qullikdan bo'shatishda Jo'rabekning katta hissasi borligini ta'kidlaydi.
U bizning xodim emas edi. U bizning faol volontyorlarimizdan biri bo'lgan. Bizning tashkilotda u nima qilgan? Biz odamlar qullikka tushgani haqida ma'lumot olganimizda, u bizning yuristlar bilan ularni qullikdan ozod qilish uchun borgan. Kimnidir noqonuniy hibsga olishganida men ma'lumotni guruhimizga yuboraman va u birinchilardan bo'lib politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, biz unga o'rgatgan so'zlarni aytadi. U nima qilar edi? U o'zi ham deportatsiya markazidagi migrantlarga xayriya berib kelgan va bizga oziq-ovqatlarni deportatsiya markaziga olib borishga ham yordam bergan. Chunki deportatsiya markazidagi odamlar och qolishadi. Muhojirlarning bolalari uchun tadbirlar o'tkazganimizda u har doim bizga sovg'alarni sotib olishga, tadbirlarni o'tkazishga yordam bergan.
Amonov hozirda Buxoroda chorvachilik qilyapti. U Rossiyadan chiqarib yuborilganiga qaramay, O'zbekistondan turib muhojirlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatishni davom etmoqchi.
O'zimizga ishlamoqchiman, ko'raman, hali bu yerda qiladigan planlarim bor. Agar bu yerda ishlashga qo'yishsa, O'zbekiston fuqarolari O'zbekistonga bo'lib turib ham huquqlari poymol beryapti. Mosh bu yerda ham как bepul yurtdik yordam shu narsalarni agar ishlasa qonun O'zbekistonda. Shu O'zbekistonga shu ishni qilmoqchiman.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024 yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan malakalangan jami 117 ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilar tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni 1 nafardan ko'p.
2024 yil birinchi yarmida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib chiqqan shaxslarni jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak, bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayblayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas, lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilning bahor oylarida va yoz oylarining 2-qismida, demak, qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2,5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xoroson guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik bu davlatda bo'lsa, ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin, 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra, O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16-iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik insonlar jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olinganini tasdiqladi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16-iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi deya xabar qilmoqda Forum 18. Abduvohidovlar oilasi ham ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Toshkentda istiqomat qiladigan huquq faoli muqaddam o'zi ham diniy motivlarda ayblanib qamalgan faolga ko'ra, so'nggi bir yil ichida O'zbekistonda faol dindor qatlam ustidan bosim zimdan, ammo o'ta keskin suratda o'sib borayotgani kuzatilmoqda.
Mana keyingi paytlarda o'sha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi o'sha 184-chi moddasi 4-chi qismiga o'zgartirishlar kiritilgan edi, ya'ni yuz identifikatsiya darajasini yo'qot darajada chiqaradigan, yo'qqa chiqaradigan, demak, soqol, burqa, hijob singari o'sha diniy rutbaga ega bo'lmagan shaxslarni kiyib yurish taqiqlangan. Mana shu nuqtai nazardan ham hozirda statistika juda ham yuqori, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini demak statistikasiga ko'ra 1000 ga yaqin bunaqangi ya'ni hijob, burqa va soqol bilan bog'liq ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. Ya'ni buni juda katta qismi demak Andijon viloyatiga to'g'ri keladi sud statistikasi bo'yicha.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamirziyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har birta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shart deb o'sha nimaga qomusga kiritishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha har qanday odam, ayniqsa kichikroq bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabli egalangan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topishi kerak.
90%lik turkiy tildagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi ustun qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980-yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'ymasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas, bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon Sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning feministik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
S Novim godom vas, dorogie moi.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun, 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'yilar
kerak.
Tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rashib.
O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989-yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, shu mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin. Qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi. Kelaverdi, kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo Olim Ibrohimov 1989-yilning 21 oktyabrida imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Necha yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995-yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa,
buning bitta sababi bor edi, ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь – это служение Исламу Дуганевичу, как человеку и как президенту.
Ва, уның фарзанлары өзбекче гапырмас еді. Уларның маша өзбек тіліге мұнасылаты манашы. Шын арса, башқаларға табиқи тасыр қылды. Яны қандай тасыр қылды? Масалан, президент білмайды ма, бұтын хамма хүджетлер яны рус тілді юртілі башлады. Бұтын Prezident devonidan quyiga tushib boradimi? Hujjatlar hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham, qattiq ta'sir qildi. Chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi bu orada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar. Bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi, lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi, o'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha ezgu ishlarimiz yaratganning o'zi qo'llasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz amon bo'lsin, mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Абдуганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеваның ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Сынок, нима бу?
Алина.
Ой!
Я 2 сентябрда латин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини жори этиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинган эди. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2019-yilda 21 oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani O'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi. Va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitta o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini imlo qoidalarini yana takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, yo'q dedi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. O'tilmi? Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Vaholanki lotinda chiqishi kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xohlasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda, 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri. asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa, tasavvur qiling, nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yurituvchi ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lex o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yurituvchi to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman. Vazirliklar idoralarida ham to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga o'tilgan. Lekin bu yerda kamchiliklarimiz haqiqatan ham bor. Ayrim o'sha vazirliklarda, idoralarda ayrim o'tish xohlamayotgan yoki misol uchun o'sha lotinda yozishni bilmayotgan yoki lotinda yozishni xohlamayotgan odamlar ham yo'q emas. O'shalarning ta'sirida bu 100% biz o'tdik deb aytishga hali erta.
Yo'q, hamma xohishiga qarab ish ko'rsa qonun nega?
Yo'q, Ilyos, bitta narsani tushuning. Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli. Lekin siz xohlasangiz kirilda yozasiz, xohlasangiz arab alifbosida yozasiz, xohlaganingizda yozasiz, u sizga tegishli emas. Tushunasizmi? Davlat tilida, davlat organlarida ish yuritishga tegishli bu hujjat.
Mana masalan, Xalq so'zi gazetasi Vazirlar Mahkamasini deylik nashri. Nega o'tmadi?
Xalq so'zi gazetasi Oliy Majlisning nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi Vazirlar Mahkamasining nashri.
Aha.
Yangi O'zbekiston gazetasi marhamat chiqyapti. Lotinda ham chiqyapti, kirilda ham chiqyapti. Xohlasangiz mana hozir
adashdim shekilli, uzr so'rayman, lekin Xalq so'zi hali ham kiril yozuvida nashr etyapti.
Xalq so'zi Oliy Majlisi nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli degan Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi Begzod Shukurov Oliy Majlis nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasini hanuz kiril harfida chiqayotganiga bo'lgan mas'uliyatni o'zidan soqit qildi.
Xalq so'zi Oliy Majlis nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Ajabo. Departamentning tishi Oliy Majlisga o'tmaydimi? Bu bahs kuni kecha o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov o'tkazgan Vatandosh intellektual klubida bo'lgan. Debatda Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi, tilshunoslar, jurnalist blogerlar va boshqa faollar qatnashgan. Jurnalist va filolog Eldor Asanovning aytishicha, ayni paytda o'zbek tilining yangi lotin alifbosi arosatda qolmoqda.
Bizga mana shu isloh qilinadigan alifbo yangi bir madaniy sharoitlarni yaratib berish kerak deb hisoblayman. Buni birinchi talabi albatta rus tilining ta'siridan chiqib ketish bo'lsa, undan keyin nihoyat dunyoga integratsiya bo'lish. Bir necha bosqichda, birinchidan Markaziy Osiyoga integratsiya, ikkinchidan Turkiy dunyoga, uchinchidan rivojlangan dunyoga. Ya'ni qayerda lotin alifbosi ishlatilsa, o'sha yoqqa biz integratsiya bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Mana bunaqa bir slaydni bo'sh qoldirdim, chunki o'zimda ham aniq javoblar yo'q. Shunchaki men kuzatganim, bu masala ikkita sababdan kechikadi. Karimov davrida ham shu sababli bo'lgan. Birinchisi tashqi siyosiy o'yinchilar bilan munosabat, ya'ni Amerika bilan yaxshi bo'lib qolsa, lotin haqida gapirishni boshlashadi. Rossiya bilan yaxshi bo'lib qolsa, kiril haqida gapirishni boshlashadi. Menimcha qaysidir ma'noda bunga Ukraina urushi ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Kechikishiga. Chunki Rossiya bilan hisoblashishga to'g'ri keldi va hokazo, hozir chuqurlashmaymiz. Bundan tashqari, ba'zida shunchaki byurokratiya ta'sir qiladi. Shunchaki yuqoriga yetib borish qiyin. Yetib borganda eng katta amaldorlarga o'zgarish zaruratini tushuntirib berish ham qiyin.
Birinchi savol shundek. O'zi O'zbekistonda qaysi qonun bekam ko'z ishlabdiki, davlat tili to'g'risidagi qonunni amaliyotda to'liq ishlayotganini ko'rsak. Yo'q, bu qonun umuman ishlamayapti. Men aytishim mumkin, umuman ishlamayapti. Chunki davlat tili o'zbek tili bo'lishiga qaramasdan rasmiy chet ellar bilan aloqalarda, xalqaro yig'ilishlar o'tkazilayotganda O'zbekistonda deyarli ishlatilmayapti. Nomiga ishlatilyapti, ishlatilsa ham faqat boshda tabriklash uchun, xush kelibsiz deyish uchun, undan keyin qo'ya hammasi o'ris tilida olib borilyapti. Davlatni o'zi ham haligacha rasmiy idoralarda chet tilini, ya'ni o'ris tilini ishlatishi bu qaramlikdan boshqa hech narsa emas. Ne mana shu o'tgan davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga 35 yil to'lgan bo'lsa, o'tgan davr ichiga qaraydigan bo'lsam, ana shu qaytanga mana shu 1980-yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi. Hozir hamma yo'ni sheva bosib ketgan. Men og'zim ochilib qolyapti. Tepadagi prezidentning o'zi mana shu qonunni kafili bo'lish kerak, davlatdan targ'ib qilishga o'zi qo'llab xizmat qilishi kerak. Qonunlar qabul qilaveradi, qarorlarni qabul qilaveradi, farmonlar qabul qilaveradi, lekin qani amalda birortasi ishlayaptimi? To'liqligicha ishlayotgani yo'q.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham Rossiya propagandasining bevosita ta'siri haqida gapiradi.
Mana masalan, rus propaganda kanallari televideniyamizda mavjud. Bir nechta kanallar bo'yapti va ularning o'zining ta'siri bor. Kimki kuchli ta'sirga ta'sirlanadi, kimki yo'q, men bo'lsam umuman yoqmayman u kanallarni deb chetlab o'taman. Ya demoqchimanki, nimaga biz o'sha kanallarni o'chirib qo'ymaymiz? De propaganda davom etyapti. Mana shunday kanallarda ham bo'ldi. Mana shu propaganda kanallarida ham bo'ldi tajovuzkorona chiqishlar O'zbekistonga qarshi. O'shalarda bo'ldi-ku. Nimaga o'chirib qo'ymaymiz? Misol tariqasida Gruziyada o'chirilgan. Bizga birodar xalq bo'lgan Ozarbayjonda o'chirilgan. Xabaringiz bo'lsa. Qozog'istonda o'chirilgan. Hammasi bo'lmasa ham ayrimlari o'chirilgan. Moldovada o'chirilgan.
O'zbekistonda maktablarda rus tilini o'qitish xorijiy tillar guruhiga kiritilmagan. Unga hech kim tushunmaydigan alohida bir maqom berilgan. Vaholanki rus tili ham o'zbekistonliklar uchun xorijiy til hisoblanadi. Rus tili o'qituvchilariga agar sertifikat olsa maoshiga 50% lik qo'shimcha to'lov joriy qilingan. O'zbek tili o'qituvchilariga esa bu bor yo'g'i 20% ni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda ota-onalar o'z farzandlarini rus maktablarida o'qitish holati ko'paydi. Filolog Eldor Hasanov buning sababini bunday izohlaydi.
Nima uchun mana shunaqa ko'payapti rus maktablarga berish? Eldor aka javob bermoqchi, marhamat.
Hamid aka gapirdilar, dekommunizatsiyani o'sha 3 oyda yo'qotdik. 30 yilga cho'zildi 3 oy. Bu borada ishlar amalga oshirilmagani uchun kimdir e'tibor berdimi yo'q bilmadim, oxirgi 4-5 yilda rekommunizatsiya boshlandi bizda. Hazildan tashqari bu bo'yicha hech kim tadqiqot qilmadi, analitika o'tkazmadi. Men o'zim kuzatdim, ekspertlar bilan gaplashdim. O'zbekistonda rus tiliga qiziqish qayta jonlandi. Bu ikki omil bilan bog'liq. Birinchisi tashqi siyosiy. O'sha Rossiyaning siyosati qayta agressivlashib, imperialistik maqsadlari qaytishi natijasida bosim o'tkazishni boshladi, sohaga pul ajratishni boshladi. Ikkinchisi o'zimizda odamlarda, o'sha sovet davri odamlarida shunaqa fikr uyg'ondi. O'zbek tili bilan hech narsa bo'lmadi mana 30 yil. Ingliz tilini hech kim o'rganolmadi. Tinchgina rus tilini o'rgansa hech bo'lmasa
migratsiya muammosi ham bunga xizmat qildi.
Hech bo'lmasa o'sha Rossiyaga borib tirikchiligini qiladi degan mana shunaqa tafakkur uyg'onib juda ko'paydi oxirgi 5 yilda.
O'zbekistonda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, o'tgan asrning 80-yillari oxirida o'zbek millatining oydinlari, ziyolilari talabi bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni hanuzgacha to'laqonli ishlamayapti. Allaqulov fikricha, buning asosiy sababi Mirziyoyev hukumatining tashqi siyosatda zaifligi va Rossiyaga qaramligidir.
Sababi mana shu avtoritar rejimda 33 yillik yakka hokimlik siyosati tuzumi buning asl sababi. Chunki xalqimizga milliy g'ururni bular bermadi va milliy g'urur shakllanishini doim o'sha to'siq bo'lib qarshi turib kelyapti. Axir milliy g'urur shakllanishi, mustahkamlanishi, rivojlanishi orqali uning tili ham mustahkamlanib, rivojlanib, davlat tili maqomiga chiqib boradi. Axir nima degan gap? Biz o'z vatanimizda, o'z tilimizda boshqa millatlar bilan ularning tilida gaplashishga majbur bo'lamiz. Qolaversa, ishxonalarda kirganingizda bular so'raydiki, rus tilini bilasanmi? Rus tilini bilmasa, ishga olishmaydi ko'pini. Bu qanaqa bedodlik axir. Qolaversa, biz ikki oraliqda qolganmiz. Latin tilida yo'q davlatning, o'sha hukumatning katta-katta vazirliklari organlaridan bir qarasak, kiril harfida javob xat olasan, bir qarasak, latin harfida javob olasan, ikki oraliqda qolganmiz. Bunga chek qo'yish kerak. O'zbek tilida mana bunaqa oradan 35 yil, 40 yilga yaqin o'tayotgan bo'lsa-da, mana bunday til hanuz o'zini asl maqomiga erisha olmadi. Bu Mirziyoyev yurgizayotgan siyosati va uning siyosiy irodasining mustahkam emasligidan deb bilaman. Mirziyoyev, mana qarang, o'sha Putinga va uning Putin rejimiga o'ta tobi, o'zini bir mamlakatning mustahkam birinchi shaxsi, irodasi qat'iya, jasur, jasoratli millat yo'lida mustahkam siyosiy irodaga ega shaxs sifatida deyarli ko'rsata olmaydi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligining loyihasida ishtirok etgan o'zbekistonlik jurnalist Nikita Makarenko qizimga deb nomlangan media loyihada o'zbek tilida shunday murojaat qiladi.
Men bitta baxtli daqiqa eslayapman. Biz mening xotinim bilan kasalxonada o'zi qilamiz va shifokor bizga deydi: sizda kiz bo'ladi. Bu mening hayotimda eng baxtli daqiqa.
Nikita Makarenko ham O'zbekistondagi ko'plab rusiyzabon jurnalistlar singari o'zbek tilida gapirishni bilmasdi. Ammo u davlat tiliga hurmat sifatida o'zbek tilini o'rganishga qaror qildi va bunda ancha muvaffaqiyatga ham erishdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q. Baribir men ko'chada o'rganman. Agar bu eng oson yo'li, O'zbekistonda hammasi o'zbek tilida gapiryapti, ishxonada, ko'chada. Progress ham bor. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi milliy universitetda birinchi bepul kurslar ochgan xorijliklar uchun, ruslar uchun va marhamat keling, agar men bilmayapman yoki metodika bu yaxshi yoki yaxshi emas. Afsuski hozir o'zbek tilini o'rganish bu moda emas. Mening orzuim bor, kelajakka bu moda bo'ladi. Bizga ommaviy harakat kerak va xudo xohlasa kreativ sanoat yordam bilan kupli loyiha, kup loyihalar bo'ladi, kup reklama bo'ladi va shu moda keladi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar xorijdagi til bilmagan o'zbekistonliklarga tilmochlik ham qiladi. Uning aytishicha, ruscha iboralar shunchalik o'zbekistonliklar so'zlashuv nutqiga singib ketganki, o'tgan 35 yilda ham buni to'g'rilash imkoni bo'lmadi.
Ana shu tilmochlik qilganda ular o'zbek tilini qanchalik buzib gapirayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman. Ba'zilari shunchalik omiki, adabiyot o'zbek tilida gapirgan gapingizni tushunmaydi. Chunki shu qadar o'rganib qolishgan, o'rischa aralashtirib gapirishga, boshqa kitob o'qimasdan adabiyot til normalarini bilmaydi, faqat o'zi ko'rgan televiziya, radioda hammasi shevaga o'tib ketgan, o'rischa aralashtirib gapirishadi. Men aytsam ishonmaysiz. Bir kishiga tarjima qilyapman, tilmoshlik qilyapman, ha deb lotka, lotka, lotkada suzdik deyavordi. Men qayiq, qayiq deb to'rlab turavordim. Oxiri chidamadim. Lotka degani o'zbekchada qayiq bo'ladi desam, menga nima dedi bilasizmi? Yo'q, lotka bu o'zbekcha so'z dedi. Mana sizga 35 yillik o'zbek tilini xor qilishni oqibati.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Avariyalar. Podstansiyalar kuzning ilk noqulay ob-havosiga chiday olmadi.
Mana Navoiy shahrimizda svet yo'q, yana boshlandi.
Svet taqchilligi. Mutasaddilarning kuz-qishga tayyorgarlik va'dasiga qaramay, mamlakat bo'ylab elektr o'chishi ko'paydi.
Kirib keldi oltin kuz, gazdan umidimiz.
Gaz muammosi. Kuchli yomg'ir shundoq ham yetmayotgan gaz tanqisligini yanada kuchaytirdi. Efirda Zimiston uz dasturi. Elektr yetishmovchiligiga qaramay dasturimizni ko'rishga imkon topganingiz uchun tashakkur. Video oxirigacha biz bilan qola olasiz degan umiddaman. Telefoningiz zaryadi tugamasidan avval videoni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashib qo'ying. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Oktyabr kuni erta tongda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida oilaning 4 a'zosi halok bo'ldi. Hodisa 2 qavatli uyda sodir bo'lgan. Qurbonlar er-xotin va ularning 9 yoshli qizi va 26 yoshli o'g'lidir. Hodisani tasdiqlagan Bosh prokuratura tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi.
Samarqandda sodir bo'lgan holat yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Bu ozodlikka ma'lum joriy yildagi is gazidan ilk o'lim hodisasidir. O'tgan yili o'nlab oilalarda is gazi sabab qurbonlar berildi.
Mana Namanganda suv bosdi. Yo'llarni suv bosib ketdi mana.
14-oktyabr kuni mamlakat bo'ylab kuchli yomg'ir yog'ishni boshladi. Ayrim hududlarda yomg'ir qorga aylandi.
15-oktyabr 2024 yil A373 Toshkent O'z avtomobil yo'li Qamchiq dovonida o'tgan 236-239 km ikkita tunnel oralig'i. Ob-havo bulutli, maydalab qor yog'yapti.
Bir qarashda oddiy ob-havo, lekin bu O'zbekistonning energetik ahvoliga oyna tutganday bo'ldi. Kuzning ilk noqulay ob-havosidayoq ahvol to'la namoyon bo'ldi qo'ydi.
Mana Navoiy shahrimizda svet yo'q, yana boshlandi. O'sha energetika sohamiz bo'yicha mana yurimiz. Yashash zo'r, hamma joy zo'r deyiladi bizda. Mana qishga tayyorgarligimiz zo'r ekan. Haqiqatan ham ko'rinib turibdi.
Ozodlikka bo'layotgan murojaatlar va tarmoqlardagi postlardan ma'lum bo'lishicha, elektr bilan bog'liq vaziyat mamlakatning barcha hududida birday yomonlashgan.
Namangan viloyati Chortoq tumanidan yozmoqdamiz. 15-oktyabr soat 10 da elektr o'chdi. Shundan beri tumanning 90% qismida svet yo'q. Hokimiyat, DXX, prokuratura joylashgan markazda svet bor, ammo oddiy xalq yashayotgan yerlarda yo'q. Hali qishki 40 kun bor. Haqqi oldindan olinadigan svetimiz hozirdan bo'lmasa, bu xalq bechora keyin nima qilsin?
Bugun Yangiyo'l shahar va tumandagi juda ko'p joylarda elektr energiyasi kun bo'yi, ba'zi joylarda bir kun mobaynida svet bo'lmadi. Boshqa millatlar bu holatda energiya vazirining iste'fosini talab qilishlari mumkin edi.
Baraka topkurlar, o'zingiz o'ylab ko'ring. 2 kun yoqqan yomg'irga turib bera olmagan elektr tizimidan ertaga qishli qirovli kunlarda nimani kutish mumkin? Yaxshiyam Floridada sodir bo'lgan to'fon bizda bo'lmadi. Aks holda bir umr svet nimaligini bilmay o'tib ketarkanmiz.
Gaz balonimni deb yetsam olaman. Mashinada. Nima deb? Chaqiruv nima deb berdik? Gapki anov.
Tabiiy gaz bilan bog'liq vaziyat ham shu.
Zo'rmisan? Zo'rman. Hey, zo'rmisan?
Chekka hududlar yillardan beri gazsiz yashashga ko'nikib ham qolishgan. Ularning kuni o'choq va tappiga qolgan. Lekin hali gazdan uzilmagan shahar va qishloqlar ham ilk noqulay ob-havoda yoq gaz taqchilligiga duch kelishdi.
Gazdan umidiz. Mana ahvolimiz yana. Hozirday minuslar o'tdi. Gaz pir etdi. Mana ahvolimiz endi. Bu odamlar unda yaxshi bola bor deb o'ylamasa bular. Buyuk gaz yetarli bo'ladi dedi. Mana yetarli gaz. Mana yetarli gaz.
Bu videoda Toshkent shahridagi Vodil 1 tarmog'iga qarashli elektr uzatish qurilmasidagi avariya aks etgan. Ushbu hodisa yomg'irli ob-havoning ilk kunidan 14-oktyabrda sodir bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, noqulay ob-havo oqibatida yuqori kuchlanishli elektr qurilmasida qisqa tutashuv kelib chiqqan. Oqibatda poytaxtning bir qancha hududi ma'lum muddatga chiroqsiz qolib ketdi. Ayni paytda tarmoq faollari energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga uning kuz-qish mavsumi uchun yetarli gaz va elektr zaxirasi g'amlangani haqidagi va'dasini eslatishmoqda.
Bizda hozir yer osti gazni saqlash omborlariga bugungi kunda 5.1 milliard kub metrdan ortiq gaz zaxirasi jamlandi, yig'ildi. Bu
ko'pmi?
Qish uchun. Bu qish mavsumi uchun va bu jarayon agarda solishtiradigan bo'lsak, o'tgan yilgi hajmlarga nisbatan 1.1 milliard kub metr ko'proq.
Bu yilgi gaz zaxiralari agar vazirimiz aytganidek уже yuqori darajada zaxirasi shakllantirib qo'ygan bo'lsa, bu yil o'tgan yilgidek muammo bo'lishi kerak emas gaz bo'yicha. Ishonchim komil, bu yilgi tayyorgarlik nisbatan yaxshi o'tgan yilgiga. Va endi baribir buni qish qanchalik kelishini vaqt ko'rsatadi. Shu boisdan bu yil amaga anomal sovuq kuzatiladimi yo'q, buni vaqt ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib aniq baho berish mumkin.
Смотрите, сколько. Воды. Это дождя нету еще?
Bir kunlik kuz yomg'iri, Toshkentda tirbandlik, bir qancha tumanlarda esa elektr yo'q, ichki ko'chalar esa suvga to'lgan. Hokimlar chirigan o'rik kreditlardan bo'shagan bo'lsa, shaharga ham qarar. Lolazorga bergan intervyusida energetika vaziri nechadir vatt tok ishlab chiqarishga erishdik, bu yil kuz va qishda elektrdan uzilish bo'lmaydi degan edi. Yomg'irli va qorli kunlar esa hali oldinda.
Yomg'irli havoning ilk kunida prezident Mirziyoyev Toshkent viloyatiga safar qilib, energetikaga oid bir qancha loyihaga start berdi.
Agar biz gidroenergetika to'g'risida gapirsak, O'zbekiston sharoitini 30-35% gidroenergetikasi Toshkent viloyatida bo'layapti va katta-katta pullar hisobiga buni amalga oshiryapmiz.
Toshkent viloyati energetika sohasida 5.7 gigavatli quvvatlar mavjud bo'lib, bu miqdorni oshirish maqsadida 1.5 milliard dollarlik 800 megavattdan ortiq 6 loyihani amalga oshirish iddao qilinmoqda. Mirziyoyev investitsiya kiritayotgan xorijiy kompaniyalarga minnatdorlik bildirdi. Gap jami 2 milliard dollarlik loyihalar haqida bormoqda.
Biz qanday elektr energiyani ta'minlab berish uchun o'ylayapmiz. Hozir Parkentda yoki Bokada panel stansiyalar ishlaydi deb 4 yil oldin birov o'ylab tushiga kirganmidi? Biz buni tashviqot qilib, Saudiyani hamkorlarimiz, Amirlik hamkorlarimiz, Xitoy hamkorlarimiz bilan qanday katta-katta 2.5-3 gigavatlik energiyani xudo bergan nurdan va xudo bergan shamoldan va suvdan olayapmiz.
Odatdagiday loyihalarga oid batafsil ma'lumotni ochiq manbalardan topish amri mahol. Ehtimol bu ozodlikning navbatdagi surishtiruvlari mavzusi bo'lar. Dasturlarimizni kuzatib borishni unutmang.
Shu kuni Mirziyoyev ramziy tugmani bosib loyihalarga start berar ekan, yuzlab odam prezident tashrifi sabab sarson qolishga majbur bo'lishdi. Bu odamlar prezident tashrifi sabab Toshkentning rohat bekatida soatlab yomg'irda ivishga majbur qolishgan. Prezident korteji qatnov uchun yo'llar transportlardan tozalangani bois yo'lovchilar uylariga vaqtida yetib bora olmagan. Eng qizig'i, odamlarni prezident ko'zidan pana qilish uchun bir qancha avtobus olib kelinib, odamlarni avtobus orqasiga yashirinishga majbur qilishgan. Bu holat voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videolarda aks etgan.
Shuncha xalq pana qilmaydi.
Efirda Zimiston UZ xabarlari. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston 2028-yilgacha tabiiy gaz bo'yicha ulgurji bozorni yo'lga qo'ymoqchi. Elektr bozori bilan bog'liq rejalar esa prezident Mirziyoyev va'da qilganidek 2026-yilda emas, balki 1 yilga kech boshlanishi ma'lum bo'ldi. O'zbek energetikasiga oid ushbu yangiliklar O'zbekistonda emas, balki Rossiyada e'lon qilindi. 10-oktyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov Peterburg xalqaro gaz forumida O'zbekistonning gaz va elektr energiyasi bo'yicha ulgurji bozoriga o'tish rejalarini e'lon qildi.
Мы в качестве некоторых элементов.
Shuni aytishim kerakki, islohotlarning ayrim elementlari sifatida 2028-yilga qadar O'zbekistonda tabiiy gazning ulgurji bozoriga o'tish jarayonini yakunlash ustida ish olib boryapmiz. Bungacha, ya'ni 2027-yilda elektr energiyasi sohasida ulgurji bozorga o'tiladi.
Elektr energiyasini bozor tizimiga o'tkazish rejalari yana o'zgargan ko'rinadi. Boisi, oldingi rejaga ko'ra elektr energiyasi bo'yicha ulgurji bozor 2026-yildan ishlashi lozim edi. Bu haqda prezident Mirziyoyev 2023-yil oktyabrida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilgan edi.
Unga ko'ra 2026-yilga borib elektr energiyasi talab va taklif asosida shakllanadigan erkin ulgurji bozor ishga tushadi.
Aslida Mirziyoyev elektr va gaz ulgurji bozorini tashkil qilish rejasini 2020-yilda ma'lum qilgan. Oradan 3 yil o'tib, prezident elektr bozori masalasini o'z farmoni bilan rasmiylashtirgan.
Bu farmon asosida ulgurji bozor ishga tushishi shart. Bu tizim qanday bo'ladi?
2023-yil 28-sentyabrdagi energetika sohasini isloh qilishning navbatdagi bosqichini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra, elektr ulgurji bozori 2026-yildan ishga tushirilib, 2030-yilgacha bozor mexanizmlarini to'la yo'lga qo'yish konsepsiyasi belgilangan edi. Endilikda elektr ulgurji bozoriga o'tish 1 yil ortga surilmoqda. Gaz ulgurji bozori borasida esa 4 yil avvalgi prezident va'dasini aytmasa, bu masalada umuman ochiq gapirilmagan. Aslida O'zbekiston hukumati o'zbek gazi bozori bilan bog'liq vaziyatni matbuot va jamoatchilikdan maxfiy saqlab kelmoqda. Bu boradagi moliyaviy hisobotlar yoki yirik bitimlar ko'zdan panada ushlashga harakat qilinyapti. Ozodlik o'tgan yili e'lon qilgan surishtiruvlar prezident Mirziyoyev hukumati energetikaga oid ko'p milliardlik shartnomalar va O'zbekistonning yirik gaz konlarini maxfiy kelishuvlar orqali Kreml va Putinga yaqin shubhali oligarxlar va tuzilmalarga topshirganini o'rtaga chiqargandi. Buning oqibatida O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Roppa-rosa bir yil avval Rossiya gazi Qozog'iston orqali O'zbekistonga yo'naltirilarkan importga qaramlik yuzaga keldi.
Ochiqlangan rasmiy statistikaga ko'ra, joriy yilning 8 oyida gaz importi 5.7 karraga ko'paygan. Birgina avgust oyida gaz importi o'tgan yil avgustiga nisbatan 210 karraga oshgan.
Rossiya Ukrainaga bosqini sabab sanksiyalar bo'roni ostida qolib, dunyo eshiklari yopilarkan, rus gazi O'zbekiston bozorini dadil va jadallik bilan egallamoqda.
Мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Energiya qaramlikning oshishi aynan Rossiyaning bosqinchilik urushi boshlangach va agressorning energiya resurslariga sanksiyalar joriy qilingach keskin oshgani ajablantirmasligi mumkin emas. Normal dunyo Rossiyaning energiya resurslariga bog'liqlikdan qutulish va diversifikatsiya yo'liga kirganida O'zbekiston qaytanga qaramlikni keskin oshirish tomon ketmoqda.
Yoz chillasida gaz importining keskin oshishini paradoks deya atagan iqtisodchi Bakirov importga qaramlik qo'rqinchli darajada oshishi fonida gaz eksporti ham oshayotganiga e'tibor qaratgan. Gap bu yerda gaz qazib olish qisqarishi tezlashib borayotganiga qaramay, gaz eksporti to'xtamagani haqida. Raqamlarga e'tibor bering.
Joriy yilning 9 oyida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi 1.7 milliard kub metrga qisqargan. Sentyabr oyida esa 3 milliard 550.5 million kub gaz qazib olingan. Bu 2023 yilning sentyabriga nisbatan 220.5 million kub kam. Rasmiy hisob-kitobga ko'ra, gaz qazib olish yillik qisqarishi qariyb 1.5 milliard kubga yetgan bir paytda gaz eksporti 2.4 karraga oshgan.
Ayni paytda O'zbekiston va Rossiya gaz bo'yicha turli raqamlarni taqdim qilishmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistonga gaz yetkazish 2 barobarga oshganini e'lon qildi. O'zbekiston rasmiy raqamlariga ko'ra gaz importi deyarli 5 barobar oshgan. Buni tahlil qilgan iqtisodchilar 3 xil taxminni ilgari surishadi.
Yo O'zbekiston Rossiyadan boshqa aytaylik Turkmanistondan ham gaz import qilmoqda yoki o'ris gazi haddan tashqari qimmat. 1000 kubasi $500 sotib olinmoqda. Uchinchi ehtimol ham bor. Shimoldan import qilinayotgan gaz aslida Miller aytganidan ko'proq. O'zbek statistikasi raqamlariga yaqinroq. Uning bir qismi O'zbekiston orqali Xitoyga reeksport qilinmoqda.
Hozircha ozodlikda rus gazi O'zbekiston orqali Xitoyga qayta eksport qilinayotgani iddaosini tasdiqlovchi biror hujjat mavjud emas. O'zbekiston gazining asosiy xaridorlari Xitoy, Qirg'iziston va Tojikistondir.
Gaz masalasi boshqa sohalar kabi total korrupsiyalashgan. Bu yerda o'sha ma'lum guruhlarni, hukumat tepasida turgan ma'lum shaxslar guruhlarining manfaati yo'lida mana shu gaz masalasi korrupsiyasi yechilmadi va yechilmaydi ham hozirgi hukumat sharoitida. Abu, men shunday shaxsiy fikrdamanki, bu gaz bo'yicha ma'lum guruhlar, korrupsiyalashgan guruhlar katta daromad ko'ryapti deb hisoblayman. Daromad ko'rmasak, nega gaz bo'yicha tuzilgan shartnomalarni narxini ochiqlamaysan, uning egasi xalqqa. Bu shartnomalar o'zbek xalqi manfaatiga emas, Putin rejimining manfaatiga xizmat qilayotgan shartnomalar deb hisoblayman.
Vasha kompaniya тоже закупала да газ из Туркменистана.
Ozodlikning kuyov halqasi gazdan pul qilishning korrupsion sxemasi surishtiruvida gaz importi degan iddao bilan O'zbekistonda soliq to'lovchi hisobidan olingan yuzlab million dollar qanday sxemalar orqali kimlarning cho'ntagiga ketayotgani fosh qilingandi. Hukumat ozodlik surishtiruvlari xulosalarini rad etishga urinib kelmoqda, ammo energetika muammosi saqlanib qolmoqda. Hukumat energetika inqirozidan qanday chiqish bo'yicha biron ma'nili strategiya ishlab chiqqani yo'q. Ekspertlar bunday strategiyaning o'zi borligini savol ostiga olishadi. Xo'jako'rsinga qilinayotgan choralar energetika buhroniga bahram bera olgani yo'q. Parlament saylovi arafasi rasmiy matbuot nomzodlarining va'dalari bilan to'lib toshgan. Biroq biror nomzod energetika muammosini o'z dasturiga kiritgani yo'q. O'zi bu mavzuni o'zbek deputatlari odatda tilga ham olishmaydi.
Oliy Majlis faqat korrupsiyaga va nepotizmga xizmat qilib keldi. Yakka hokimlikka dan iborat Mirziyoyev siyosatini xalqqa singdirish yo'lida xizmat qilib keldi. Biror marta milliy manfaatni himoya qilib, mana xususan o'sha gaz masalasi bo'yicha shartnomalarni qayta ko'rib chiqamiz, milliy manfaat nuqtai nazaridan dedimi? Yo'q, endi yangi parlament tashkil etadi, shakllanmaydi. Shakllanish uchun erkin saylovlar orqali xalq o'sha ovoz berib olib kelish kerak ularni Oliy Majlisga. Bular tashkil etiladi hukumat tomonidan. Shunday vaqtda bular milliy manfaatga yangi tashkil etiladigan Oliy Majlis ham milliy manfaatga xizmat qilmaydi deb hisoblayman.
Zimiston o'z xabarlari bilan tanishdingiz. Siz yashayotgan hududda elektr va gaz bilan bog'liq vaziyat qanday? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bilmayman, men 20 yil demiş, hadi bu deputat, nima bilan kim deputat, kim partiya?
Patent tenglashtirishi, tenglashtira olmaydim, oylikka hal qila olmaydi, boshqa bir ijod qila olmaydi.
16-oktyabrdan buyon xorijdagi O'zbekiston fuqarolari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovida muddatidan oldin ovoz berishmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, Rossiyada 1.5 milliondan ortiq o'zbekistonlik ishlamoqda. O'zbek muhojirlari deputatlar haqida qanday ma'lumotga ega? Ular deputatlardan nimalarni umid qilishadi? Bu haqda biz migrantlardan so'radik.
Men kimligimni ham to'g'risi esimdan chiqarib o'tdim.
Esimdan chiqib ketdi otlar.
Saylovga yaqin paydo bo'lib qolishadi. Saylovdan keyin 5 yilgacha jimjit.
Borsak qatnashamiz hozir, bo'lmasa onlayn.
Papat Alisher Qodirov, Rasul Kusherbayev,
deputatlardan ko'p mana Kuchirvoyev nima edi?
Shu xalqqa yordam tegishimni boshqa nima yerda o'sha. Hozirki mana ko'ryapsiz, biz mana shu joyda yashaymiz. Gaz mana sovuq tushguncha gaz kelmaydi bizga. Gaz, svet, svetdan ko'p o'chadi. Shularni aytmoqchiman. Endi hozir
podkast saylovlarida nisbatan faollik bor edi. Ozmi ko'pmi fikr mulohazalar, bahslar bo'lardi. Hozir deyarli umuman bu jarayonni men hali ko'rganim yo'q.
Bilmam, bugunchi gapiraman. Patentni nima qilsam yengil bo'ladi.
Shu dokument to'g'risida mana umuman migrantlar to'g'risida bir yaxshiroq yengillik qilib berishni so'rardik.
27 oktyabr yakshanba kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'lib o'tadi. Bu yangi konstitutsiya qabul qilinganidan keyingi birinchi parlament saylovi bo'ladi. Markaziy saylov komissiyasining ma'lumotiga ko'ra, 39 ta davlatda saylov uchastkalari tashkil etilgan va ularning 26 tasida muddatidan oldin ovoz berish mumkin. Muddatidan oldin ovoz berish 23 oktyabrgacha davom etadi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024 yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ta ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 ta jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-chi qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni bir nafardan ko'p.
2024 yil birinchi yarmida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib shaxslarni jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayblayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas. Lekin avvalgi yillarda ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilning bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida, demak, qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xoroson guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin, 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra, O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16 iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik insonlar jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olingan yana tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16 iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi deya xabar qilmoqda Forum 18. Abduvohidovlar oilasi ham ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Toshkentda istiqomat qiladigan huquq faoli Muqaddam o'zi ham diniy motivlarda ayblanib qamalgan faolga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda faol dindor qatlamsidan bosim zimdan, ammo o'ta keskin suratda o'sib borayotgani kuzatilmoqda.
Mana keyingi paytlarda o'sha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi o'sha 184-chi moddasi 4-chi qismiga o'zgartirishlar kiritilgan edi, ya'ni yuz identifikatsiya darajasini yo'qot darajada chiqaradigan, yo'qqa chiqaradigan, demak soqol, burqa, hijob singari o'sha diniy rutbaga ega bo'lmagan shaxslarni kiyib yurish taqiqlangan. Mana shu nuqtai nazardan ham hozirda statistika juda ham yuqori, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini demak statistikasiga ko'ra 1000 ga yaqin bunaqangi ya'ni hijob, burqa va soqol bilan bog'liq ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ramzon Qodirov Mariupoldagi metal zavodini o'lja sifatida olib, korxona mahsulotlarini tashib ketayotganlikda gumonlanmoqda. Ukraina dronlari Rossiya spirt zavodlariga zarba berdi. Rossiya Dumasi deputati O'zbek konsulligining O'zbekistonliklarni urushga bormaslikka chaqirig'ini qoralab, O'zbekiston bilan viza rejimi joriy qilishga chaqirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jim.
Mironov unutib qo'yaptiki, o'zbekistonliklar bor bir joyda yotgani yo'q, baraka topkur. U peshona teri bilan ishlayapti, shu haqqini olyapti. Agar kimdir men bor prosta yotganim uchun boqyapti mana desa, marhamat chiqsin, boraversin o'sha odam urushga.
Ukraina urushining 872-chi kuniga oid yangiliklar bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Rossiyaning xorij agentlari qonuni bo'yicha shikoyatini qanoatlantirib, qariyb 1 million yevro tovon puli belgiladi. Ozodlik radiosi va Ozodlikning Rossiyadagi bo'limi bosh direktori Andrey Shari Rossiyaning xorij agentlari qonuni yuzasidan 2021 yil yozida Yevropa sudiga shikoyat qilgan edi. Qonunga binoan Ozodlik radiosi o'zini xorij agenti deb belgilash kerak. Ushbu munozarali qonun doirasida ozodlikning Rossiyadagi loyihalariga millionlab dollar miqdorida jarima solindi. Yevropa sudi qaroriga ko'ra, Ozodlik radiosi va Andrey Shariga 60 ming yevroga yaqin xarajatlarni qoplashni, shuningdek to'g'ridan-to'g'ri yetkazilgan zarar miqdorini 950 ming yevro qilib belgilandi. Diqqatingizni Qozon shahrida boshlanayotgan BRICS'ning 16-chi sammitiga oid xabarga qaratsam. BRICS'ga qo'shilish istagini bildirayotgan mamlakatlar soni ortar ekan, Xitoy yetakchisi Si Szinpin navbatdagi sammitdan o'zi ilgari surayotgan muqobil dunyo tartibini namoyish qilish uchun foydalanmoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa siyosiy maydonda yakkalanib qolmaganligini ko'rsatishni maqsad qilgan. Shuningdek, Putin sammitda g'arb sanksiyalaridan himoyalangan xalqaro to'lov tizimini yaratish, BRICS Don Savdo birjasini tuzish kabi bir qator tashabbuslarni ilgari surish kutilmoqda. Bu takliflar amalga oshadimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Tashkilotga yangi a'zolar qo'shilgani hisobga olinsa, Rossiya guruh ichida konsensusga erishishni ham uddalash kerak. Ammo Kremlning g'arbga qarshi ambitsiyalariga hamma ham qo'shilmasligi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23-24 oktyabr kunlari o'tadigan BRICS sammitida ishtirok etish uchun Qozon shahriga yo'l olgan. 22-oktyabr kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Mirziyoyev Rossiya raisligida o'tkaziladigan BRICS Plus formatidagi yalpi sessiyada nutq so'zlashi rejalangan. Oldinroq mahalliy internet nashrlari O'zbekiston hukumatidagi nomi tilga olinmagan manbaga tayanib, rasmiy Toshkent BRICSga a'zo bo'lish masalasini ko'rib chiqmayotganini aytgan edi. Endi frontdan olingan xabarlar. Rossiya qo'shinlari 21-oktyabr kuni Ukrainaning Zaporojye shahriga ballistik raketalar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida 14 kishi jarohatlangan va 30 dan ortiq uyga zarar yetgan. Bu haqda viloyat gubernatori Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Bir kun avval Rossiya Kiyev va Kryvyi Rog shaharlariga zarba bergan va bu hujum 17 kishi jarohatlanishiga sabab bo'lgan edi. Rossiya rasmiylari 22-oktyabrga o'tar kechasi Ukraina dronlari hujum qilganini, natijada bir nechta spirt zavodiga shikast yetganini ma'lum qilishmoqda. Dronlar hujumi tufayli Nijniy Novgorod aeroportida parvozlar vaqtincha cheklangani aytilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Ikkala tomon ham urush davomida tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Kecha Donetsk viloyatida Ozodlik radiosining Donbass Reali loyihasi muxbirlari suratga olish chog'ida dronlar hujumiga duch kelishdi. Donbass Reali xabariga ko'ra, snaryadlardan biri harbiy jurnalist Roman Bagulich hamda u intervyu olayotgan harbiylar yoniga tushgan. Natijada jurnalist kontuziya olgan va ikki jangchi esa yengil jarohatlangan. Ular bilan birga bo'lgan tasvirchiga zarar yetgan emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilarni Shimoliy Koreyaning Rossiyaga o'z harbiylarini yuborgani yuzasidan qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi.
Мы потребуем решучести партнеров.
Hamkorlarimizdan Shimoliy Koreyaning Rossiyani qo'llab-quvvatlashdagi yangi roli yuzasidan qat'iy choralar ko'rishni kutamiz. Putin tinchlikdan qo'rqadi. U tajovuzni kuchaytirish va Shimoliy Koreyani frontga jalb qilish yo'llarini qidirmoqda. Bu Putin urushdan boshqa narsa istamasligi haqida ochiq signal.
Kto xoche tilki vinni.
Ukraina rasmiylari yaqinda Shimoliy Koreyalik askarlarning rus harbiy kiyimida yurgani aks etgan videoni yoyiladi. Rossiya bu xabarlarni inkor etmoqda. Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalaridan ham bu borada izoh bo'lganicha yo'q.
If it's true that the DPRK soldiers are
Agar rostdan ham Shimoliy Koreya askarlarini Ukrainaga qarshi urushga yuborayotgani rost bo'lsa, bu shubhasiz o'ta tashvishli. Biz ittifoqchilar va hamkorlar bilan bu borada maslahatlashyapmiz. Bu masalani yaqin kunlarda ko'rib chiqishni rejalashtirganmiz. Shimoliy Koreyadan askar so'ragani Putinning umidsizligi va izolyatsiyasining kuchayotganiga yana bir misol. Biz razvedka ma'lumotlarini Shimoliy Koreyaning qancha askar yuborishi mumkinligini tahlil qilyapmiz.
To his ground operations.
Zelenskiy ittifoqchilardan Ukrainani NATOga a'zolikka taklif qilish hamda Rossiya ichkarisidagi harbiy nishonlarni urushga ruxsat berish singari kuchliroq qadamlar tashlashni so'ramoqda. Zelenskiyning AQSh mudofa vaziri Ostin bilan uchrashuvdan so'ng Ukrainaga $400 million yangi yordam paketi e'lon qilindi.
I know that the Kremlin's war is a nightmare from which the Ukrainian people are trying to avoid.
Agar Ukraina Putinga boy berilsa, butun Yevropa Putin tahdidi ostida qoladi. Kreml boshlagan urush Ukraina xalqi uchun dahshatli tushga aylanganini bilaman. Putinning hujumi ogohlantirish ekanligini hammamiz tushunishimiz kerak. Bu zolimlar va bezorilar barpo qilmoqchi bo'lgan tartibsiz zo'ravonlar o'zidan ojizlarni oyoq osti qiladigan tajovuzkorlar erkin odamlarni qo'rquvda yashashga majbur qiladigan dunyoning yashirin ko'rinishi.
AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashar ekan, G'arbning Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasidagi qat'iyati savol ostida qolmoqda. Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump agar prezidentlikka saylansa, Kiyevga yordamni to'xtatishini aytib keladi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga Anqaraga tashrif buyurib, prezident Rajab Toyib Erdo'g'on bilan uchrashdi va Rossiyaning Ukraina Qora dengiz port infratuzilmalariga zarbalarini to'xtatish uchun Turkiyadan yordam so'radi. Sibigaga ko'ra, rus hujumlari oqibatida 4 tijoriy kemaga zarar yetkazilgan. 18-oktyabr kuni Ukrainaning Odessa portidagi turar joy mavzesiga Rossiya raketasi urilgani va yong'in kelib chiqqani xabar qilingan edi. So'nggi haftalarda Ukrainaning Odessa va boshqa port shaharlari Rossiya hujumlariga uchradi. Turkiya Moskva va Kiyev bilan yaxshi aloqalarni saqlab qolgan holda urushni tugatish bo'yicha muzokaralarga vositachilik qilib kelmoqda. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Wall Street Journal surishtiruviga ko'ra, Rossiya Ukrainaning Mariupol shahrini bosib olganidan so'ng Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ilich nomidagi metal zavodini o'lja qilib olgan hamda Qodirovning odamlari korxonadan jihozlar, po'lat va ko'mirni tashib keta boshlagan. Nashr jurnalistlari aniqlashicha, kombinatni Qodirovning noyibi va maslahatchisi Vahid Yeremov nazorat qiladi. Uning bo'linmasi rasman korxonani qo'riqlasa-da, aslida u yerdagi temirlarni sotish va zamonaviy ishlab chiqarish jihozlarini tashib ketish bilan shug'ullanmoqda. Jumladan, Gerimovning odamlari 220 million dollar turadigan ishlab chiqarish liniyasini Rossiyaga jo'natganini aniqlagan jurnalistlar. Rossiya hukumati yarim yil ichida zavoddan 16 million dollarlik 130 ming tonna temir chiqindilari olib ketilganini ma'lum qilgan. Bojxona qaydlariga ko'ra, 2022 yilning kuzida Mariupoldagi kombinat Moskvadagi treyderga 380 ming dollarlik po'lat sotgan. 2023 yilning yanvarida esa korxonadan O'zbekistonga 50 ming dollarlik metal eksport qilingan. Diqqatingizni Toshkent va Moskva o'rtasida paydo bo'lgan yangi siyosiy taranglikka qaratsam. Rossiyaning Qozon shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi o'zbek migrantlarini Rossiya armiyasida xizmat qilmaslik, harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirib, buning oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiyadagi O'zbekiston konsulliklari bu kabi chiqishlarni avval ham bir necha bor bildirgan, biroq bu safar majora kelib chiqdi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Mironov o'zbek konsulligining bu chiqishini keskin qoralab, O'zbekiston bilan viza rejimi joriy qilishga chaqirdi.
O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulligi O'zbekiston fuqarolarini Rossiya armiyasi saflariga qo'shilmaslikka chaqirdi. Nega ular suyunchi pulini olmaslikka undamaydi? Boshqa imtiyozlardan foydalanish mumkin-ku, lekin siz uni boqayotgan mamlakatni himoya qilish mumkin emas ekanda. Viza rejimi bilan hammasi hal bo'ladi. Faqat shu yo'l bilan. Bunday fuqarolarning boridan yo'g'i yaxshi.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida o'zbekistonlik o'nlab deputatlar va faollar rus siyosatchisining bu fikriga keskin e'tiroz bildirib chiqishdi.
O'zbeklardek barakali xalq haqqini mehnat qilib topadi, odam o'ldirib emas. Rossiyani esa Mironovning o'zi, o'g'illari, kuyovlari, nevaralari himoya qilishi kerak. Bilishimcha, ruslar ham vatanni himoya qilishni o'zbeklardagidek muqaddas burch hisoblaydilar.
O'zbekistonni o'zini hududi deb o'ylaydigan, agaroti deb hisoblaydigan, hali ham bu o'zbekistonliklar bizlarga qaram deb hisoblaydigan mana shu rus shovinist siyosatchilari qolgan, niyasi qisib qolgan shunaqa bor hali ham mana shunaqa chiqib har xil bo'larmas narsalar gapirishda davom etyapti. Bu orqali O'zbekistonning suverenitetini tan olmaslik, O'zbekistonni o'zlariga qaram mamlakat deb hisoblashini yana ham bir bor ko'rsatyapti. Imperialistik kayfiyat yo'qolmaganligini ko'rsatyapti va shu bilan qiziq holat, bu Mironov gapirayotgan gapni qarang. Sizlar dedi, o'zingizlarni boqayotgan mamlakatni himoya qilish uchun qatnashchilar kerak emasmi deyapti-da. Shunda nima? Biz o'zbekistonliklar bor bir joyda yotdi-yu, Rossiya yo Mironov janoblari boqayaptimi uni?
Ayrim faollar Rossiyaning viza rejimi tahdidiga javob chora sifatida O'zbekistondagi rus relokantlarini paxta terimiga yuborishni taklif qilsa, boshqalari Mironovni persona non grata deb topishni taklif qilishmoqda.
Shu Mironovni o'ziga savol masalan. Xo'p. O'zbekistonda yurgan, ishlayotgan rus fuqarolariga, Rossiya fuqarolariga O'zbekiston tomoni ham shunda ushab o'zini manfaat yo'lida qaysi davlatga urushga jo'natyorsa qanday qaraydi, xo'p? Rossiyaning diplomatik vakolatxonalari indamay turadimi yo'qmi? Masalan, Toshkentda yurgan biror bir Rossiya fuqarosini shart ushlab, davay, O'zbekiston falon joyda spets operatsiya qilyapti, yo'q, urushyapti. Falonchi bilan, davay O'zbekiston tomonida turib jang qil deb jo'natyorsa, davay O'zbekiston armiyasiga qo'shil desa Rossiya fuqarolariga, xo'p? Rossiyani o'sha rasmiy idoralar jim kuzatib turadimi? Hurmatli janob Mironov nima qiladi o'shanda? Siz nima qilasiz? Miya bormi o'zi? Logika bormi? Qachon teng munosabatga o'tasizlar? qachon xalqaro huquq normalariga teng qarab O'zbekistonda ham mustaqil deb tan olib, miyada tan olib bir normal munosabat qilishni boshlaysizlar? Qachon o'zingizni faqat boquvchi davlat degan shunaqa soxta bir anaqalaringizni unutasiz, mitlaringizni?
Deputat Mironov bilan bog'liq mojaro so'nggi bir oy ichida Toshkent va Moskva o'rtasida kuzatilayotgan ikkinchi siyosiy taranglikdir. Sentyabr oyida Toshkentdagi maktabda rus tili darsida o'qituvchiga nisbatan zo'ravonlik sodir etilganiga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova norozilik bildirgan. Faollar buni O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuv o'laroq tanqid qilib chiqqan edi. O'shanda Zaxarovaning bayonotiga munosabat bildirmagan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Mironovning bahsli chiqishi borasida ham izoh berganicha yo'q. Bugunga ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmasini bosishni unutmang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tishi kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har bitta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shart deb o'sha nimaga homisa kiritishimiz kerak. Birinchi narsa, o'sha har qanday odam, ayniqsa kichikroq bo'lsa ham mansabga o'tiradigan, mansabni egallagan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topilishi kerak.
90% turkiy tildagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi, tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980 yillarda O'zbekistonda ahvol ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'ymasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offlayn maktabda, onlayn maktabda ko'p pullik darslar olganman. Va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas. Bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning feministik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
С Новым годом вас, дорогие мои.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yil yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'qoylar, o'zbek tiliga qo'qoylar.
Tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab,
o'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989 yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, shu mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin, qancha odam olib ketishsa uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo-Olim Ibrohimov 1989 yilning 21 oktyabrida imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Nechi yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995 yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa,
buning bitta sabab bor edi, ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning mana shu o'zbek tiliga munosabati mana shu. Shu narsa boshqalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Ya'ni qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi? Butun hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshlandi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi? Hujjatlar hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi borada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar, bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi. Lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi, o'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha ezgu ishlarimiz yaratganning o'zi qulasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz amon bo'lsin. Mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Туганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеванинг ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Синок, нима бу?
Алина.
Ой!
Я уже сранги собираю.
1993-yil 2-sentyabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2009-yilda 21 oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi. Va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitdi. O'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra, 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini, imlo qoidalarini yanada takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, yo'q deydi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Va holanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tishi kerak edi. O'tilmi? Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Va halaki lotinda chiqishi kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xolasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa, tasavvur qiling nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yuritish ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lex o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yuritish to'liq lotin alifbosiga o'tgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.